Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հունիսի 2-ն է, օրը 5-7-ի, երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարի լույս։ Մեր առավոտյան թողարկման մեջ հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում։ Ժառանգության ներկայացուցչի կարծիքով իշխանությանը լուրջ բարեփոխումներ պարտադրելու պահը բաց է թողնվել։ Բելարուսը ելքեր է փնտրում խորը տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Առաջիկա 20 տարիների ընթացքում սննդամթերքը կարող է կրկնակի թանկանալ։ Այս ամենի մասին քիչ հետո, իսկ մինչ այդ մի քանի լուր աշխարից։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանից հաղորդում են, որ պատերազմական հանցագործությունների կատարման մեջ մեղադրվող նախկին սերբ զորահրամանատար Ռատկո Մլադիչի առաջին դատական նիստը տեղի կունենա ուրբաթորը։ Շուրջ 16 տարի միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող գեներալ Մլադիչը ձերբակալվել էր անցած 5-7-ի Սերբիայում։ Ավստրալիան ՄԱԿ-ից պաշտոնապես պահանջում է սկսել գործընթաց Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադին միջազգային դատարանի առջև կանգնեցնելու համար, վերջինիս ղեկավարած ռեժիմին մեղադրելով ցուցարարների հանդեպ բռնություններ գործադրելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության հրապարակած նոր տվյալների համաձայն ԱՄՆ-ի միջուկային հեռահար հրթիռների ու մարտագլխիկների պաշարը 30%-ով գերազանցում է Ռուսաստանի ունեցածը։ Զբարազինության կրճատման մասին երկու երկրների միջև գործող համաձայնագրով Մոսկվան և Վաշինգտոնը պարտավորվել են տեղեկություններ հրապարակել իրենց տիրապետած զինանոցի հիմնական կազմի մասին։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է այն երկրների ցանկը, որոնցում ամենից շատ են ոտնահարվում մարդու իրավունքները։ Ըստ ցանկի, Ուզբեկստանն ու Թուրքմենստանը հայտնվել են վատագույններից վատագույններ բնորոշվող 9 երկրների խմբում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերադառնանք հայաստանյան իրականություն։ Եվ այսպես, Հայազգային կոնգրեսը պաշտոնապես հայտարարում է, որ պատրաստ է երկխոսություն սկսել իշխանությունների հետ, օրակարգում ունենալով արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը։ Իշխանության ներկայացուցիչներն արդեն իսկ արձագանքել են կոնգրեսի վերջին հանրահավաքին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած ելույթին։ Հիշեցնենք, Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը երեկ ասել էր, թե երկխոսությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի շահերից, նշելով, թե պատրաստ են քննարկել ողջամիտ առաջարկները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ՀԱԿ-ի առաջնորդի ելույթին արձագանքել էր նաև Դաշնակցության ղեկավար ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, մասնավորապես նշելով, թե երկխոսության փաստով իրենք անհանգստացած չեն ու նաև ընդգծելով, որ ոչ իշխանությունը, ոչ էլ Հայազգային կոնգրեսն իրավունք չունեն երկխոսության գնալ ժողովրդի անունով։ Իսկ ինչ է մտածում ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը։ Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի հետ։
Տեղի ունեցավ Հայաստան կոնգրեսի հերթական հանդիպումը, որտեղ հայտարարություն արվեց, որ ըստ էության ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը պատրաստ է իշխանության հետ երկխոսության, օրակարգում ունենալով մեկ հարց՝ արտահերտ խորհրդանական ու նախագահական ընտրությունները։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, իշխանությունը պնդում է, որ իր օրակարգում նման հարց չկա։ Այս իրավիճակում հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում։
Հայաստանում գարնանը մարտ ամսին ըստ էության բաց է թողնվել երկրում լուրջ փոփոխություններ բերելու պահը, քաղաքական պահը, կամ ինչպես Հայաստան կոնգրեսի ղեկավարն ասում կոնդիցիան, երբ մինչև 100,000 մարդ ուժ եկավ փողոց և կարող էր ուղղակի այդ համաժողովրդական երկրորդ շնչառություն ստացող այդ շարժումը ուղղակի ստիպել երկրում գնալ լուրջ փոփոխությունների։ Ցավով պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստան կոնգրեսի ղեկավարի դերվատանքի խոսքերի իշխանության հասցեին վկայում են այն մասին, որ իրեն բավարարում է այս իմիտացիոն և կոսմետիկ քայլերը։ Պետք է ասեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի ելույթը բավականին հակասություններ էր պարունակում։ Իր ելույթում մասնավորապես նա մի քանի անգամ հղում է անում իշխանության բանականությանը, իրատեսությանը, որը այս շրջանում այս վերջին ամիսներին առկա է մի շարք գործոնների ճշմարտության տակ, արաբական հեղափոխություններ, Ղարաբաղյան խնդրով զարգացումներ և այլն, և այս կապակցությամբ ուղղակի տրամաբանական հարց է ցակում, եթե իշխանությունը դարձել է իրատես և բանական ինչպես հակառակորդը նշում, լուծում է տալիս այն խնդիրներին, որոնք բարձրացվում են հասարակության հայազգային կոնգրեսի կողմից։ Այդ դեպքում ինչու պետք է հեռանան իշխանությունները մի այնպիսի շրջանում, երբ իրենց շատ իրատեսական և բանական են պահում։ Անհասկանալի էր ինձ համար նաև, որ ըստ էության շատ բաց տեքստով նշվեց, որ հայազգային կոնգրեսը մերժում է հեղափոխական պայքարի հեղափոխական մեթոդները։ Այդ դեպքում ինչու են իրենց արմատական ընդդիմություն հրճակել և ըստ որում միակ, եթե այդ պայքարը արմատական չէ, լուծումները արմատական չեն։ Ուզում եմ ասել, որ առկա են բազմաթիվ հակասություններ, ավելի շատ պայքարի նոր որդեգրված մոտեցման արդարացումներ, քան թե կոնկրետ ասելիք։
Եթե հիշում եք, ժամանակին Հայաստանում կար ակտիվիստների մի խումբ, որի անդամները ձգտում էին հասնել Հայաստանի անդամակցությանը Ռուսաստան-Բելարուս միությանը։ Ինքը Բելարուսը, սակայն այսօր կարծես թե այնքան էլ գոհ չէ այդ միությունից, քանի որ գործընկեր Ռուսաստան սկսել է էներգակիրները Մինսկին վաճառել շուկայական գնով։ Բացի այդ, էլ հրաժարվել է օգնել նախկինում խոստացված վարկով։ Հարց է ցակում, ուրեմն էլ ի՞նչ ընկեր, ով չի օգնում դժվար պահին։ Ճգնաժամի մեջ հայտնված Բելարուսն էլ որոշել է այլևս հույսը չդնել Մոսկվայի վրա և այլ ելքեր է մտմտում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առնվազն 3.5 միլիարդ դոլար, այսքան է հարկավոր Բելարուսի իշխանություններին երկրում ծագած տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Պաշտոնական Մինսկն արդեն իսկ բանակցություններ է սկսել արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ, փորձելով արևմուտքի օգնությամբ պահպանել այն հարաբերական տնտեսական կայունությունը, որ կար Բելարուսում վերջին 20 տարիներին։ Արևմտյան և մի շարք տեղական փորձագիտական շրջանակների գնահատմամբ տնտեսական ճգնաժամը երկու հիմնական պատճառ ունի։ Նախ Ռուսաստանը սկսել է էներգակիրները Բելարուսին վաճառել շուկայական գնով, ինչը մեխանիկորեն հանգեցրեց արդյունաբերական արտադրանքի ինքնարժեքի աճին։ Բացի այդ, ռուսական կողմը մայիսին հրաժարվեց 1 միլիարդի կայունացման վարկ տրամադրել Մինսկին, մոսկովյան որոշ լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ փոխարենը Պուտինի կառավարությունը պահանջել է ռուսական ընկերություններին վաճառել Բելարուսում գտնվող առաջատար արդյունաբերական ձեռնարկությունները։ Ռուսական կողմը նույնիսկ նշում էր, որ սպասվող վաճառքի ընդհանուր ծավալը 2011-ին պետք է կազմի առնվազն 3 միլիարդ դոլար։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պատասխանն այս առաջարկին շատ կտրուկ էր։
Начали кричать, тоже выстрелили с очереди. Завтра Лукашенко начинает продавать
активы. Սկսեցին գոռալ, հերթ են կանգնել, ասում են, վաղը Լուկաշենկոն սկսելու է վաճառել շահութաբեր ձեռնարկությունները, նույնիսկ գինն են նշում 7.5 միլիարդ դոլար։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ես անգամ մի գործարանն այդ գնով չեմ վաճառի ընդհանրապես։ Ծայրահեղ ցածր գնով վաճառք չի լինելու, հայտարարում է Լուկաշենկոն։ Տնտեսագետ, նախագահության նախկին տեխնատու Ալես Միխալևիչի կարծիքով էլ Բելարուսը խորը տնտեսական ճգնաժամ ժամում է հայտնվել և Լուկաշենկոյին անհրաժեշտ են բարկերը։ Բոլոր քաղաքբանտարկյալների ազատ արձակումը, սակայն, պետք է դառնա այն հիմնական նախապայմանը, որ առաջ կքաշվի օգնություն տրամադրելուց առաջ։ Սոցիալական վիճակը երկրում գնալով լարվում է, մարդիկ զանգվածաբար առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ են գնում, մեկ օրում ազգային արտարժույթը արժե զրկվեց 50%։ Նման ծանր իրավիճակն ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հերթական վատթարացումը կարող է արդյոք այս ամենը հանգեցնել Բելարուսի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների փոփոխությանը դեպի արևմուտք։ Դեռ մարտ ամսին պատասխանելով այս հարցին Լուկաշենկոն ասում էր.
Я абсолютно никому не нужен.
Արևմուտքում ես որևէ մեկին պետք չեմ, մենք տարբեր գաղափարախոսությունների կրողներ ենք, բացառվում է, ես չեմ կարող նրանց երգը երգել։
Я не могу их песню спеть.
Ты бовка перед Димкой, словечко за меня замолвил.
Ահագնացող տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին հենց այս երգն է ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելում շարքային Բելարուսների շրջանում։ Տեղացի ռեփ երգիչ Իլիչը հմտորեն նմանակելով նախագահ Լուկաշենկոյի ձայնը ծաղրում է նրա հարաբերությունները Ռուսաստանի ղեկավարների հետ։ Ավելորդ է նշել, որ ռուսական ռադիոկայաններից եւ ոչ մեկ այս երգը եթեր չի հեռարձակել, այն լսելու միակ հնարավորությունը համացանցն ու բջջային հեռախոսներն են։
Սննդամթերքի գնաճն անհանգստացնում է ոչ միայն հայաստանցիներին, խնդիրը շատ արդիական է ու առաջիկա տարիներին թերևս կշարունակի այդպիսին մնալ ողջ աշխարհում։ Անգամ կանխատեսումներ կան, որ 2 տասնամյակի ընթացքում պարենային ապրանքների գները կարող են կրկնապատկվել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Բրիտանական Oxfam կազմակերպությունը պարենային համակարգի գլոբալ բարեփոխումների կոչ է անում, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում հիմնական սննդամթերքի գները կարող են ավելի քան 2 անգամ բարձրանալ առաջիկա 20 տարիների ընթացքում, խորացնելով միլիոնավոր մարդկանց աղքատությունը։ Oxfam-ի մասնագետները կանխատեսում են, որ բնակչության աճը, համապատասխանաբար սննդամթերքի պահանջի աճը և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ավելացնելու են խնդիրները։ Կազմակերպության մենեջեր Ադամ Ասքյուն իրավիճակը բնորոշել է որպես պարենային չգործող համակարգ.
The global food system is broken. There is almost a billion people going hungry, and that's one in.
Պարենային գլոբալ համակարգը չի գործում, մոտավորապես 1 միլիարդ մարդ սովի է մատնվում, դա աշխարհում կազմում է 7-ից 1 բնակիչը։ Միաժամանակ բնական ռեսուրսները լրջորեն հյուծվել են եւ բարձրացվել է կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը։ Դրա համար Oxfam-ը նախազգուշացնում է, որ այս խնդիրների շուրջ պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել, ասել է նա։ Կազմակերպությունը կանխատեսում է, որ 2030 թվականի սահմաններում հիմնական սննդամթերքի գները աճելու են 120-ից 180%, աշխարհի բնակչությունը 2050-ի սահմաններում էլ 1/3-ով ավելանալու է, հասնելով ավելի քան 9 միլիարդի, իսկ սննդամթերքի պահանջը ավելի շատ է աճելու 70%. Միտումները այսօր իսկ արդեն նկատելի են։ Այս տարվա ապրիլին Համաշխարհային բանկը հայտնեց, որ մթերքի գները անցյալ տարվա համեմատությամբ 36%-ով աճել են։ Սննդամթերքի գների ուսումնասիրության Համաշխարհային բանկի զեկույցի համաձայն, պարենային գների աճի արդյունքում 44 միլիոն մարդ աղքատության մեջ է ընկել 2010-ից մինչև 2011 ապրիլն ընկած ժամանակահատվածում։ Աղքատ երկրները ավելի շատ են զգում սննդամթերքի գների աճի ազդեցությունը, քան զարգացած երկրների բնակիչները։ Ղրղզստանում բնակչության ամենաաղքատ 10%-ը իր բյուջեի 70%-ը ծախսում է սննդամթերքի վրա, իսկ գնացն էլ կազմել է 27%։ Oxfam-ի մենեջերը բերել է նաև Հայաստանի օրինակը.
In Armenia, for example, there's lots of issues around food prices. I mean, we've met
Հայաստանում օրինակ բազմաթիվ խնդիրներ կան սննդամթերքի գների հետ կապված։ Մենք մի կնոջ հանդիպեցին Կիրինե անունով, ով մեզ ասաց, թե շատ բաներ կան, որ կցանկանար գնել իր երեխաների համար, բանան, նարինջ, կիվի, բայց դրանց կիլոգրամը 800-ից 900 դրամ է, ալյուրի պարկը 7000 դրամ է, իսկ դա նշանակում է, որ Իրինայի նման մարդիկ կարիքի մեջ են։ Oxfam-ի մասնագետները լուծումը տեսնում են պարենային պահուստների բազմակողմանի համակարգ ստեղծելու մեջ, ինչպես նաև վերահսկելու չարաշահումները պարենի միջազգային շուկայում, ներդրումներ կատարել ֆերմերային փոքր տնտեսություններում և կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարող հիմնադրամում։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ մի քանի մեջբերում օրվա մամուլի հրապարակումներից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի առնչությամբ հարուցված քրգործի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու և բազմակողմանի քննություն կատարելու հանձնարարականից հետո անցել է ավելի քան 1 ամիս։ Բայց 3 քրգործի վարույթն իրականացնող քննչական խմբի ղեկավար Վագն Հարությունյանը հայտարարել է, թե մարտի 1-ի ու մասնավորապես 10 զոհերի սպանության հանգամանքների բացահայտման առումով նոր բան չկա։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրած փաստահավաքում ժառանգության ներկայացիչ Սեդա Սաֆարյանն այս առնչությամբ առավոտին ասում է. «Կարծում եմ, այդ գործի բացահայտումը հիմա նորից ՀԿՑ-ին չպետք է հանձնարարվեր, պիտի հանձնարարվեր մեկ այլ մարմնի, որն այդ գործով չի զբաղվել և կաշկանդված չէ նոր փաստեր հայտնաբերելով. Մարտուն դնել մի վիճակի մեջ, թե քո դիրքորոշումն այս գործի վերաբերյալ պիտի փոխես, բացահայտում անես, չի ստացվի»։ Նախագահը, եթե նույնիսկ իրականում ուզում է բացահայտումներ անել, դա պիտի անի ոչ այդ մարմնի օգնությամբ։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Փողոց որպես կանոն ելնում է ամենադժգոհ զանգվածը, նրանք, ովքեր արմատական փոփոխություններ են ուզում, հեղափոխություն, իշխանափոխություն, նրանք երկխոսության, կոմպրոմիսների, համագործակցության իմաստը չեն հասկանում, նրանց հարկավոր է հիմա, արագ և ամբողջը»։ Այս զանգվածը հիմնականում 1988 տեսած զանգվածն է, որը բարելավումների մի եղանակ է միայն պատկերացնում։ Նրանք փոքրիկ քայլերը, աննշան փոփոխությունները մերժում են, սակայն արդյոք բարդ է մեր երկրում փոփոխությունների հասնելը, արդյոք ներքաղաքական կյանքում հնարավոր չէ արձանագրել փոքրիկ, բայց նկատելի հաջողություններ, որ հասարակությունը դուրս գա թևաթափ վիճակից և հավատա իր ապագային։ Բարեկամներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։